Українські збройні сили мають масштабні успіхи на кількох напрямках. І чи вплине це на обсяги військової підтримки від наших союзників? Про це ми розпитали політичного експерта Тараса Загородного. Тут є велике інтерв'ю Олексія Резнікова, агенції РБК «Україна». Його писали ще до цього чергового засідання в форматі «Рамштайн». І дуже багато там цікавого, велике, дійсно, розлоге інтерв'ю. От, ну, шановні слухачі, якщо ви ще не дійшли до нього, то дуже раджу уважно почитати, там є багато цікавого. Я насмикала на сьогоднішній ефір кілька тез, цитат, і от одна з них, він нагадує, що на початку вторгнення з наших західних партнерів багато хто не вірив, що ми можемо відбити російську агресію, не бачили сенсу надавати нам сучасну зброю. А от те, що відбувається зараз на Південному, на Харківському напрямку, як воно вплине на підтримку нашу Заходом?
Дивіться, підтримка буде зростати. Чому? Тому що Захід теж раціонально побудований. Так? Вони хочуть бачити результативність роботи, навчання нашої армії. І наступ, і результати по наступу показує, що українська армія спроможна, тобто незважаючи на роботу проросійського лобі, які ще залишилися на Заході, вони нікуди не поділися, в тому числі в Вашингтоні існує таке проросійське лобі, що українська армія спроможна здійснювати наступальні операції, спроможна розбивати ворога. Дивіться, тут важливість цієї операції ще в тому, що було досягнуто те, що у військових називається стратегічна раптовість. Ніхто ж не знав, де воно буде відбуватися. Це означає, що Україна, скоріш за все, вже вирішила, принаймні по військовій лінії, питання щодо наявності агентів впливу, тих, які могли злити подробиці операції, так? І судячи з того, що відбулося на Харкові, вони взагалі не очікували, що буде на Харкові щось відбуватися. Тобто вони перекинули всіх своїх військових, найбільш боєздатні підрозділи саме на Херсонський напрямок, де вони зараз фактично замкнені через знищення мостів. І тепер от така блискуча операція, в ізраїльській армії, а я просто там трохи цікавлюся цим, називається каскадний обвал фронту. Mm-hmm. Так? А коли вони, використовуючи вже ізраїльські тактики, в тому числі американські тактики, тобто це ми вже бачимо зовсім нову якість армії, яка вже працює як злагоджений механізм по натівських стандартах. І звичайно, що після цього, коли країна показує результати, звичайно, що будуть ще більше допомагати. Тому що, знаєте, покажіть результат, наші вкладені, умовно кажучи. От ми показуємо результати, це означає, що наступна допомога буде. Але тут, знаєте, теж можуть бути різні нюанси. Я вважаю, що вони мало ймовірні, але ймовірність така може бути. Тут питання того, що скільки ми залежимо від наших західних партнерів по зброї і по забезпеченню, тут питання в тому, що якби все ж таки не дотиснули проросійські лобі на в першу чергу на Заході, щоб не зупинилися на лінії 23 лютого. Чому? Тому що така була неформальна домовленість, а це була досягнута, в першу чергу, через тиск європейських країн, тому що там тиск росіян залишається достатньо високий, що компромісною лінією, ніяких перемовин, чи ви часто чули це від нашого керівництва і так далі, що ніяких перемовин росіяни не буде до лінії 23 лютого. Тут питання в тому, що оскільки ми є залежні все ж таки від допомоги, чи не увімкнуться такі крани, які, можуть хтось може не допостачати достатньо зброї, щоб ми могли звільнити, наприклад, Ордло та Крим. для того, щоб виходити на якісь компромісне формулювання з Російською Федерацією. Бо Росія дуже хоче зараз перемовин. Вони готові, ну, звичайно, що, тому що вони бачать у себе фактично військову поразку. І, звичайно, що вони будуть тиснути на всі, ще раз підкреслюю, на всі тільки можливі кнопки, які тільки у них існують, для того, щоб і зупинити український наступ, і, ну, як програма максимум, як програма мінімум, зупинити на лінії 23 лютого.
А от, пане Тарасе, дивіться, давайте на те, що ви говорите, подивимося з точки зору Вашингтона та Брюсселя, якщо ми будемо говорити про ЄС як єдиний блок або якихось окремих потужних країн євроспільноти, так? Вам не здається, що власне Сполученим Штатам Америки не потрібно зупиняти українців у їх намірах визволити всю свою територію, і вони, ймовірно, якось будуть пояснювати Брюсселю, там, Берліну, Парижу, що, ну, домовлялися ж і лунали заяви вже про те, що в міжнародно визнаних кордонах.
Ну, дивіться, політика річ дуже цинічна, ще раз вам говорю, знаєте, тому я не виключаю будь-який сценарій, він мінімальний. Він мінімальний, тому що поворотним моментом, не знаю, я на вашому радіогрупу, поворотним моментом все ж таки ударом по цьому проросійському лобі, який є в Вашингтоні, а це ні для кого не таємниця, є солодка парочка, пан Селіван, який є помічником Байдена і голова ЦРУ, є колишній посол США в Росії. Вони лякали ж всіх Третьою світовою війною, що в разі ескалації Росія буде застосовувати ядерну зброю. Так? Але удари по Криму, які відбулися вже приблизно вже місяць тому, показали, що немає реакції ніякої з боку Росії на це. І це означає, що ніякої не буде Третьої світової війни і ядерного застосування зброї, тому що Росія після того, як вона замовчувала, це де-факто визнало, що Крим є територією України, там, незважаючи на всі їхні розмови. То, ну, вони ж вважаються територією Росії, а де-факто вони визнали. І ядерний шантаж здувся. Він здувся з самого початку. І тому, звичайно, це був удар по цій проросійській групі, але вона все рівно залишається. Можливий буде... тому я не виключаю будь-який сценарій, за цим слід слідкувати. І українській дипломатії теж проводити відповідну роботу. В Європейському Союзі є чітке розділення. Він фактично вже фрагментований на країни Східної Європи. Це Польща, Україна, країни Скандинавії, і Берлін нікуди не подівся, і Франція. Вони, знаєте, чим це можуть аргументувати, як це сказав якось Макрон? Не треба принижувати Росію. Чим вони можуть це...
рятувати? В черговий раз будуть рятувати лице Путіна?
Вони як? Да. Ну, взагалі Росії. Вони ж все рівно ж, вони ж залишають надію і не полишають. Тому що, дивіться, тут вже починається дуже велика політика. Чому? Тому що країнам Старої Європи дуже не подобається, що дуже зростає роль Східної Європи. Польща, і тут ще де-факто приєднується Україна до цього. Тобто створюється центр впливу, де вони не будуть впливати взагалі. Тобто у них був контрольний пакет в Європейському Союзі, а тепер у них нього не буде. Їм доводиться зважати на позицію Варшави, доведеться зважати і слухати, що говорять у Києві і так далі. Тому тут такі починаються підкилимні ігри для того, щоб все ж таки, ну як вони, дивіться, є формулювання таке, повна перемога там, да, України, наприклад, як говорить пан Остін, голова Пентагону, і не дати отримати поразки.
Як каже пан Саліван, так.
Да, пан Саліван, це зовсім дві різні формулювання. Тобто, що він має на увазі? Тобто, можливо, знову там питання Криму може ставати, питання ОРДЛО може ставати і так далі. Тобто, такі ризики все рівно існують. Але тут, знаєте, тут таке, тут все-таки все вирішує успіхи української армії. Там, да? Якщо українська армія, ну, наприклад, там, да? Припустимо, зараз буде вже наступ на Ордло, там, да? Ну, вже в тому, ну, там, ЛНР і ДНР, там, да? Як і до цього говорить, то тоді предмет перемовин просто зникає. Тому що далі залишається все рівно Крим і все рівно, що є воля українського народу і воля українського керівництва в тому, щоб відновлювати в рамках 91-го року, в рамках адміністративних кордонів. Тому що я б, знаєте, я теж не заспокоювався, коли там багато говорять, що ми там визнаємо, не визнаємо там цю... Це все повинно йти по факту. Так? Давайте зброю і повинно бути конкретними справами. Тому що всі ці розмови, особливо від Берліна і Парижу останні 8 років, ми чули. Причому вони паралельно ще постачали Росії зброю. Це вже є факти доведені, ось що постачали зброю, перезброїли все ж таки російську армію. При цьому, на тому, що на Україну було накладено ембарго на постачання зброї офіційно до 16-го року, а неофіційно воно все рівно продовжується.
Ну, от, зокрема, дуже хотілося б побачити якісь національні розслідування щодо цього, щодо цих чіпів, суперсучасних, які там в танках, здається, знаходили, чи в якійсь іншій бронетехніці.
Ну, знаходили німецькі тепловізори, французькі тепловізори знаходили, так, виробництва після 14-го року. Ну, це вже, тобто ви ж повинні розуміти, це ще, знову-таки ми повертаємось до чого, що, які є підводні камені. Вони ж розуміють, особливо німці, вони ж розуміють ризики. Українці ж можуть починати вимагати розслідування, що відбувалося в німецькій еліті, в першу чергу стосовно діяльності пані Меркель. Так? Що вона взагалі робила там, да, всі ці 20 років. А там і пан Шольц може теж бути частиною цього
потрапити
розслідування.
Потрапити під роздачу, якщо так можна визнаватися про канцлера.
Да, він же в соціал-демократичній партії, а членом соціал-демократичної партії на хвилиночку і досі є, якщо не помиляюся, вони досі його не виключили, пан Шрьодер.
Тобто так, вся вони ж не змогли так, кілька разів, я пам'ятаю.
Рятуючи свою політичну майбутнє, вони, ну, я впевнений, вони просто не дуже задоволені те, що Україна так себе поводить. Ти знаєте, як хтось сказав, чому ви не самовбилися там, да, для того, щоб ми мали гарні пенсії, гарну роботу в «Газпромі», у нас було б так все добре і так далі. Тому всі ці підводні камені слід враховувати, захищати власні інтереси, вимагати якомога більше в дійсності озброєння, спиратися на вісь, в першу чергу, англосаксонську, тому що там дотиснути їх можна по цьому напрямку. Так.
А пане Тарасе, дивіться, у нас ще є один підводний камінь, про який ми маємо поговорити, це Анкара. От ситуація на півдні та на Харківщині, вона якимось чином взагалі вплине на настрої пана Ердогана. Він не припинить, наприклад, заявляти, що санкції з Кремля треба прибирати, з Путіним дипломатичним шляхом треба домовлятися, чи навпаки, от така риторика від нього ще посилиться, бо Путіна треба якось рятувати обличчя
ну,
його.
Дивіться. От пан, знаєте, українці повинні навчитися все ж таки розрізняти слова і дії, так? От пан Ердоган багато чого говорить останнім часом, але це, ти знаєте, теж оплачений абонемент. Ну, йому все дали, ну він про це говорить, так. Байрактари нові зайшли. До речі, що нам ударні безпілотники, так і масово ніхто не постачає, окрім Туреччини. Це раз. Бронемашини там підходять, він теж постачає. Тобто Ердоган зараз багато говорить, але дії його протилежні. Так? Він не припиняє, він постачав зброю нам ще до початку війни і не припиняє постачати зброю. Ну, говорить він таким от чином, ну і далі говорить. Тут в принципі, його позиції немає. А от дивіться, а от якщо там взяти риторику, наприклад, той самої Німеччини, ну начебто так вони за нас, знаєте, що хоч, як в Україні говорять, хоч дара не прикладай. Але там, да, от нещодавно я читав.
А гепардів вас, як таки... не було, так і досі немає.
Ну, гепарди це взагалі таке достатньо застаріле.
Ну, це хоча б один. Да, наприклад?
У нас, да, у нас на фронті проблеми, наприклад, наскільки я так знаю, від те, що бачу військову аналітику, проблема з машинами піхоти для того, щоб перевезення. А Німеччина от не дає. З танками більш-менш ситуація рівна у нас із артилерією, а ось з машинами піхотами у нас проблеми. Цього Німеччина, на жаль, не дає. Тобто, а на словах, вибачте, будь ласка, вони такі правильні, що, знаєте, що знов-таки іноді аж розплакатись хочеться.
Ну, от пані Бербок дуже добрі речі сьогодні говорила, так?
Ну, дивіться, знову не говори, роби. От треба робити там, да, не говорити. Українці повинні бути чіткими, жорсткими, в тому числі в стосунках з Європою. То, знаєте, ми починаємо бігати там, де не треба бігати. Треба запитувати і задавати конкретні питання, що, де, коли, і в які строки це буде постачатися. Тобто, а не, знаєте, всі ці суцільні розрови. От у Ердогана позиція така, він там говорить спочатку одне, говорить, потім інше говорить, там, да, але його стратегічна лінія на допомогу Україні, вона як була, так і залишається.
От нехай так і залишається. Ще тут нам все ж таки треба подивитися, розібратися, спробувати спрогнозувати, а що буде робити Кремль у цій всій ситуації. Тому що от, ну, довелося мені сьогодні зануритися трошки в ці, погортати телеграм-канали усіляких там цих військових зет-кореспондентів, пропагандистів, так, попідглядати. І от якийсь з них криком кричить і скиглить: ми відходимо з більшої частини Харківщини, в нас вкрай, це я цитую, не вистачає сил. Що він каже? Єдине, що виправить ситуацію, це оголошення війни в Україні, введення військового стану та мобілізація у найближчий час, а краще завтра, ніщо інше не допоможе, це вже очевидно. Отак пропагандист визнає ситуацію, яка там склалася. І я хотіла запитати, окей, Кремль може оголосити нам дійсно війну офіційно, загальну мобілізацію, хапати людей на вулицях, тягти на фронт, чи напівтечі з Харківщини не ризикне?
Ну, дивіться, після утворення ООН фактично ніхто з 45-го року один одному війни не оголошує. Чому? Тому що все ж таки в статуті ООН чітко прописана відповідальність за агресію. Так? І тому це пішли отакі от гібридні війни. Росія офіційно не оголосить війну. Я вам ще скажу чому. Тому що якщо вона офіційно оголосить війну, ну така висока ймовірність, що вони не оголосять, вони втратять право на вето в ООН. Чому? Тому що якщо вони будуть визнані стороною конфлікту, так, то в цьому випадку існує механізм, що вони втратять будь-які можливості для контролю над ООН. Тому вони оголошувати, скоріш за все, не будуть війни. Далі. І вони не розуміють наслідки, тому що коли ти є агресором і оголошуєш війну, все, провина твоя, доведення. Так? А коли воно ще в такому от стані знаходиться, це ще, знаєте, там же ж питання репарації, що буде, це ще довга історія почнеться, там ще там суди і так далі. Тому це суто така юридична проблема. Але тут наступне ще питання. В чому проблема оголошення і мобілізації, і оголошення війни, навіть теоретично? Тому що Путін де-факто визнає, що війна програна. Війна програна, тому що він же ж годував всіх росіян цими казками, що вони друга армія світу, що вони вже знищили там українське ППО, знищили все, що тільки можливо, а тут раз. Почекайте, ви ж говорили, що ви все виграєте. Якщо вони оголошують мобілізацію, це матиме катастрофічні наслідки для цього, для режиму Путіна, і вони знають це, вони ж там все ж таки соціологію проводять, що росіяни категорично проти мобілізації. Тому що, ну, не хоче йти воювати. Ну, от там, хто контракт укладав, ну, нехай той іде і воює. І росіяни не хочуть, вони готові, там, ну, там є підтримка війни, але вона підтримка якраз серед людей пенсійного віку, які точно на фронт не заберуть. А от тих, хто точно можуть піти на фронт, там, звичайно, настрої значно не менш такі оптимістичні, це раз. І по-друге, дивіться, якщо вони оголошують мобілізацію, це теж величезні ж гроші. Ну, дивіться, якщо у них там армія там 2 мільйони, якщо вони хочуть, там, як це говорять ці фашиствуючі кореспонденти, давайте 800 тисяч на мобілізацію, ну, уявіть собі, це фактично витрати на армію зростають, ну плюс-мінус ще на 50%, так? Ось, а далі це ж ви вилучаєте людей з ринку праці там, да? А чим замінити їх на, наприклад, на економіці? Тому що армія це ж споживач ресурсів, а не виробник ресурсів. А ось і тому, звичайно, що це все складається до того, що вони не можуть це оголосити. І знову, коли як тільки вони оголосять мобілізацію, всім буде зрозуміло, що війна програна. От війна програна, а це...
Пане
а це,
Тарасе, це головне, я тут хочу просто зацитувати, щоб наші слухачі, я ж кажу, підглядаю на усілякі російські ресурси. Вже, ну, наприклад, Комерсант з заголовками виходить доволі відвертими про ситуацію. От з останнього в ДНР повідомили про залишення Ізюма. Так, просочується навіть вже в таку штуку пропагандистську, як Інтерфакс російський. Ну, не знаю, там та срія я не дивилася, тому що вони в мене не відкриваються, а залазити в цю гидоту через якісь сервіси нема бажання. Так? От з останніх новин власті харківського Ізюма назвали складаючуюся обстановку тяжолою. От така штука. Тобто воно пролазить вже в пропагандистські ресурси.
Ну, вони не дивляться. Вони теж, ну, пропаганда теж має деякі обмеження, так? Вона всесилля пропаганди, вони теж не можуть заперечувати вже реальності, так? Якщо там вже йде відступ, так? А це теж шок додатковий, і це вже є шоком в дійсності для населення, і для пропаганди. Вони ледь перетравили, що вони втекли з-під Києва, Сум та з-під Харкова, там у них істерика стояла. А тут ви розповідали, що ми виграємо, і тут вже витікаєте просто. А це знову це на чому взагалі тримається влада Путіна? Влада Путіна тримається на довірі до нього, що він все робить правильно, ну як і будь-якому тоталітарному суспільстві. А у тоталітарному суспільстві, авторитарному суспільстві якраз лідер злітає з влади, коли під час програшу на зовнішньополітичних фронтах. Там починає еліти тиснути, і народ тиснути. І оце от група, от яких ви назвали, є ж окрема група людей, там оці стрілкові і все інше, які вважають... Ну, це взагалі закінчені фашисти, так? Вони ж критикують Путіна і Шойгу не через любов до нас, так? А через те, що вони звинувачують фактично Путіна в тому, що ви недостатній фашист, так?
І в тому, що їх не поставили керувати нашим знищенням, щодо пана Стрілкова.
Так, і ви до наступного питання підходите. Тобто зараз піднімає групу, точніше піднімає голову групу, група оцього зовсім відбитих націоналістів, які хочуть теж зірватися до влади. Ось, і вони теж починають от тиснути на владу Путіна в тому числі, тому що знову вони вважають, що це зрада. І, ну, в принципі, ми повинні розуміти, що будь-яке зміщення влади Путіна – це добре для нас. Тому що там почнеться така колотнеча, що це все може перерости в гарну громадянську війну, що, в принципі, Україні вигідно в даному випадку. Тому вони вимагають, але вони десь розуміють, що це не вони вимагають неможливого. Ну, не може бути мобілізації такої масової. По-перше, у них і з технікою проблеми. І далі, якщо навіть ви проводите мобілізацію, ну, дивіться, ці люди, дай Боже, якщо ви там, ну, просто цивільних візьмете з вулиці, дай Боже, щоб їх навчати, дай Боже, що 3 місяці треба це людей навчати, до чогось доводити і так далі. Навіть за російськими нормативами строковик, який приходить в армію, він все рівно 3 місяці повинен навчатися, щоб потім мати право підписувати контракт. Ось. І тому в даному випадку це буде, це буде соціальний вибух для Росії. І путінська влада це чудово розуміє.
Ну, тому нехай вони спробують це зробити, а ми подивимося на те, що там почнеться. А, пане Тарасе, ще є ціла купа цікавих тем, але дивлюся я на годинник, але не можу не запитати про одну цікаву штуку. От все крутиться навколо України, звичайно. Звичайно, от я обіцяла цитувати інтерв'ю Олексія Резнікова, але основне, от ми смикнули звідти, поговорили про ситуацію, так? Але, якось непомітно пройшла ця заява. А чеський міністр з європейських питань Міколаш Бек в одному з радіоефірів каже, він припустив, що Угорщина через свою поведінку може вийти зі складу Євросоюзу. А Чехія, я перепрошую, нині головує в Євроспільноті, так? І от я маю навести цитату. Угорщина, на мій погляд, пройшла довгий шлях до краю своєрідної прірви. І тепер вона має вирішити відійти від цього краю або ризикнути і стрибнути, про наслідки чого я спекулювати не хочу. Вам не здається, що доволі така різка заява щодо настроїв у Будапешті?
Я думаю, що, звичайно, що Угорщина сама нікуди йти не хоче. У них і так все добре. Їх же цінність в очах Росії в тому, що вони є членами НАТО, є членами Європейського Союзу, і там можуть заблокувати будь-які рішення, якщо вони захочуть. Так? Тому тут йдеться, скоріш за все, попередження, що Європейський Союз сам може ініціювати процедуру виключення одного зі своїх членів. Оце цікавіше, тому що такого прецеденту поки що не було в Європейському Союзі. Був прецедент виходу Британії з Європейського Союзу, а от прецедента виключення країни за порушення основних там норм, правил Європейського Союзу, оцього ще не було.
А у них в законодавстві є така штука взагалі, така позиція?
Ну, я думаю, що я там тим конкретно питанням не цікавився, але думаю, що там якісь
просто теж не цікавилась, поцікавимося.
Я думаю, що механізми такі існують, або вони повинні бути вироблені, тому що ніхто ще поки що не виключався з Європейського Союзу, але в даному випадку, я думаю, що це вже пряма погроза Будапешту, за те, щоб вони себе поводили, якщо ви в Європейському Союзі і в НАТО, то розділяйте цінності і підходи всіх країн, які є в Європейському Союзі і НАТО, або буде просто боляче. Знаєте, щоб іншим не було повадно.
Про підтримку союзників на тлі просувань ЗСУ та настроїв в Кремлі ми поговорили з політичним експертом Тарасом Загородним. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.